Úžasné životy.
Jan Sokol podle Tomáše Halíka.
Já jsem Tomáš Halík, teolog a sociolog, profesor Univerzity Karlovy. S Janem Sokolem jsme byli blízcí přátelé více než 50 let.
A mně přijde vždycky, že pro demokratickou moc je rozhodující otázka, jestli k tomu mám právo. Ne, jestli se mi to hodí, nebo jestli je to rozumné, nebo tak, ale ta první věc vždycky musí být, jestli jsem k tomu oprávněn.
To byl člověk z jednoho kusu. Jistě bylo mnoho lidí, kteří s ním nesouhlasili v oblasti filozofické nebo v oblasti politické, ale i tito lidé, pokud ho alespoň trochu zblízka znali, si ho nesmírně vážili.
Chartu jsem podepsal rád a s chutí, ale moc jsem jí nedal. Do parlamentu jsem přišel a ministra jsem taky dělal v jakýsi chvíli spíš jakési krize, kdy se na mě přátelé nebo lidé, které mám rád, se na mě obrátili s tím, že to potřebujou. Konec konců i s tím prezidentstvím to bylo něco takového, ne, že by to byl můj životní sen.
On byl pro nás takový morální kompas, když jsme zaujali stanovisko v nějaké otázce, zejména otázce veřejného života, tak nás vždycky zajímalo, co si o tom myslí Jan Sokol. A bylo to pro nás takové potvrzení, že stojíme na správné straně. Já jsem Jana Sokola poznal někdy v druhé polovině 60. let, když jsem studoval na filozofické fakultě a bylo to krátce poté, co jsem se stal věřícím křesťanem. Tak jsem začal docházet na jedno velmi zajímavé místo, to bylo při evangelickém bohosloveckém semináři v Jirchářích, takzvaný Jirchářský seminář, kde se setkávali evangelíci a katolíci, intelektuálové a debatovali o mnoha věcech, především těch věcech filozofických a teologických. Vznikla tam mnoha přátelství. A tam jsem poznal Jana Sokola a také Jiřího Němce. To byli takový dva lidé, kteří byli velmi výraznými intelektuály. Já jsem ho v tom jechářském semináři vlastně předvečer Pražského jara poznal jako účastníka těch debat. On se více držel zpátky. Často vystupoval spolu se svým blízkým spolupracovníkem a přítelem Jiřím Němcem, který byl naopak jaksi oslnivým rétorem. Jan Sokol nebyl takhle nápadný. On byl spíše málomluvný, ale vždycky, když něco řekl, tak to opravdu sedělo. Ten seminář měl charakter ekumenický. To znamená, že se tam v přátelském dialogu setkávali katolíci a evangelíci a tohleto hned na počátku toho mého křesťanství bylo velice inspirativní, to, že k mému katolictví všeobecnosti patří také ta tradice evangelická, že třeba ty tradice nějakým způsobem integrovat. A Jan Sokol byl pro mě skutečně takovým vzorem evangelického křesťana.
Já jsem začal se filozofií, mě začal zajímat, když jsem hledal, rozumíte, ono za těch komunistů bylo spousta takových situací, kdy si člověk nevěděl rady, co vlastně může a nemůže. Teď nemyslím jako kvůli policajtům, ale prostě sám před sebou. Takže jsem to začal vlastně dělat jako takovej pokus si udělat pořádek v tom, jak je to třeba s tím kradením na pracovišti nebo flákáním se v práci nebo podváděním a tak dále.
Pak jsem s ním se setkal v jednom takovém historickém okamžiku. V březnu roku 68 se v bytě u kaplanů sešlo několik desítek intelektuálů, křesťanských, katolických zejména, a kněží. Někteří ti kněží se před nedávnem vrátili z komunistických kriminálů, kde strávili často 10 i 15, v jednom případě 16 let. A poprvé se vlastně takto setkali u uprostřed dění pražského jara a kladli si otázku, nakolik křesťané mohou do tohoto procesu vstoupit a přijít také s určitými představami, jak by církev měla žít ve svobodné společnosti. Z toho pak vzniklo několik iniciativ. Tohle to všechno bylo rozdrceno těmi sovětskými tanky a tou následnou normalizací. Takže mnohé ty aktivity byly zadupány do podzemí. No právě v těch podzemních aktivitách jsme s Janem velice úzce spolupracovali. Ten disent v době normalizace měl takové tři hlavní proudy. Jednak to byl ten politický disent a potom to byly ty podzemní přednášky, semináře, bytové. Jan Sokol se účastnil velice těch bytových seminářů.
Myslím, ten nejplodnější, nejlepší, který také nejdéle vydržel, spočíval v tom, že jsme četli dokolečka pořád Nietzscheho Zarathustru. Což je knížka velmi na první pohled podivná a přece strašně hluboká, velmi inspirující a přitom není technicky těžká. Je to strašně hluboká věc a velmi dobrá, inspirativní pro nějakou diskusi, do které se může zapojit každý.
Při těch bytových seminářích v době normalizace, tak tam on vždycky kladl velmi zajímavé otázky, přišel s velmi zajímavými postřehy. On otvíral velice originálním způsobem některá témata. Například témata, která souvisela s fenoménem peněz. To bylo zajímavé pro mnohé ekonomy. On nebyl ekonom, nemluvil o těch penězích především v té jako o ekonomickém faktu, ale o faktu společenském, kulturním, co vlastně, jakou roli hrají peníze v komunikaci mezi lidmi. V souvislosti s chartou 77 si vzpomínám na jedno setkání, které bylo ještě před sepsáním charty. Bylo to 21. srpna roku 76 a na tohleto výročí okupace jsme se sešli na hradě Houska, kde byl tenkrát Sváťa Karásek kustodem. On nám tam umožnil, abychom celou noc seděli na tom hradě a debatovali. A během toho večera nám Jiří Němec říkal, tak jsme se rozhodli založit s Václavem Havlem politickou stranu. Pak tedy to dostalo charakter prohlášení a iniciativy Charty 77, no a jedním z těch profilujících prvních tří mluvčí byl Jan Patočka a Jan Patočka byl tedy tchánem Jana Sokola, no takže je samozřejmé, že Jan Sokol šel vlastně do té iniciativy od samého počátku.
Politika je taková věc, kterou člověk má aspoň koutkem oka sledovat. Těm politikům se občas asi má šlápnout na prsty nebo na paty, ale velmi se mi nelíbí takový ten celková taková ta nálada, která říká, to je svinstvo a tak. Vždycky bych řekl, že si málo uvědomujeme, že na té politice závisíme. A člověk, který se programově té politiky zříká nebo s ní nechce nic mít společného, parazituje na poměrech, které mu zařizuje někdo jiný. A to, že máme svobodu, to udělala politika.
Jan Sokol poté, co padl komunismus, tak se okamžitě zapojil do té obnovy jak univerzitního života, intelektuálního života, tak politického života. Pro Jana Sokola aktivita ve veřejném občanském životě byla integrální součástí jeho životního nasazení. Chápal to opravdu jako službu. Věděl, že má velikou morální autoritu, protože jeho si skutečně vážil každý, kdo ho znal. On neměl vlastně osobních nepřátel, ideové odpůrce, ale skutečně byl vážený přes všechny hranice, protože všichni věděli, že je to člověk naprosto morálně čistý, velmi statečný a také nesmírně skromný.
Všechny vědy, umění, literaturu, všechno jsme vlastně dostali. My jsme vlastně správci toho, co jsme dostali. Tahle myšlenka je strašně důležitá a zdravá.
Takže se okamžitě zapojil do všech těch věcí, kde bylo třeba lidí jeho formátu, jeho charakteru. Byl poslancem, byl aktivním v tom politickém životě. No a to vyvrcholilo až tou kandidaturou na prezidenta.
Od mikrofonu přeje dobrý den Jan Pokorný, a to i děkanu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Janu Sokolovi. Vítejte.
Dobrý den.
O kterém se mluví jako o možném kandidátovi vládní koalice na prezidenta republiky.
To bylo tak, že mě zavolali den předem, večer sekretářka do školy, že ráno v 11, jestli může přijít pan premiér s panem Škromachem. A tak skutečně přišli s ochrankou a ze vší parádou.
Za vámi na fakultu?
Za mnou na fakultu, takže se to hned všichni věděli, za pár minut tam byly televize a dali mě tuhle nabídku. Takže jsem z toho pochopil, že to mysleli vážně.
A vy jste tomu začal myslet vážně od kdy? Pokud už teď jste v tom stádiu, že můžete říct, že to myslíte vážně.
Ano, myslím to vážně. Z toho rozhovoru, který byl asi půlhodinový nebo hodinový, jsem nabyl dojem, že to mám vzít. To je otázka, jestli člověk může v takovéhle situaci říct ne. A já jsem dospěl k názoru, že by to nebylo moudré.
Jan Sokol byl samozřejmě mnoha přáteli a mnoha lidmi, kteří ho znali, povzbuzován k tomu, aby kandidoval. Opravdu široká škála lidí neviděla nikoho, kdo by tak báječným způsobem mohl spojovat lidi napříč nejrůznějších hranic. No a on to viděl jako povinnost, že prostě jde, nasadí se, to je věc, která jaksi je velice tvrdý úděl. To není jenom moc a sláva, to je také ohromný závazek. No a on prostě byl připraven sloužit.
To nejpodstatnější z Pražského hradu je, že právě teď přichází k mikrofonu Jan Sokol, první kandidát na prezidenta, a za malou chvíli se ujme slova.
Prosím. Děkuji. Prezident republiky je podle ústavy hlavou státu. To rozhodně neznamená samovládce, ale konkrétního člověka, nic víc, který abstraktnímu státu dává určitou tvář. Jeho prvním úkolem je podporovat důvěru, že Česká republika je svobodným státem všech svých občanů, nejen volebních vítězů a nejen těch úspěšných a silných.
Jan Sokol byl charakterově a celým typem, lidským typem, naprostým protikladem Václava Klause. Sokolovi bylo naprosto cizí jakékoliv egomanství, narcismus.
Mohu vám dnes slíbit jen tolik, že bych se této funkci věnoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Že bych udělal všechno proto, aby rostla důvěra občanů v Českou republiku jako svobodný právní stát.
Vystupoval naprosto jednoduchým způsobem a tím si ale získával lidi, protože všichni lidé viděli, to není nějaká póza, on takový je.
Česká republika má nového prezidenta. Stal se jim kandidát ODS Václav Klaus. Ve třetím kole třetí prezidentské volby tak porazil kandidáta koalice Jana Sokola.
V prezidentské volbě poražený Jan Sokol byl ke zvolení Václava Klause stručný.
Já respektuju legitimní rozhodnutí parlamentu. Chtěl bych popřát novému prezidentovi všechno dobré a České republice pod jeho prezidentstvím.
Mně bylo skutečně nesmírně líto, že se tím prezidentem nestal, protože kdyby se na těch 10 let stal Jan Sokol prezidentem, hlavou státu, tak ta společnost vypadá úplně jinak. Tak ten člověk by do toho morálního klimatu té české společnosti vložil hodnoty vlastně naprosto opačné, které vyzařovaly z Václava Klause. Já myslím, že on by úžasným způsobem tu společnost morálně pozdvihl a vidím to jako jednu z největších chyb a nejtragičnějších okamžiků, který nastal v tom polistopadovém vývoji, že on se nestal tou hlavou státu. To by byl člověk, který by skutečně velice důstojným způsobem pokračoval v té linii té morálně intelektuální autority, kterou založil Masaryk a na kterou navázal Havel.
Já mám tu výhodu, to je výhoda diletanta, že když se něco učíte sám, tak se učíte všechno možný, až vás zajímá 1000 věcí. Na druhou stranu máte tu nevýhodu, že věci, které vás nebaví, většinou vynecháte. Když člověk musí studovat, tak kdybych byl třeba studoval filozofii, tak bych byl musel přečíst řadu knih, které už hned nepřečtu, protože mě nebavily.
On v sobě spojoval nesmírnou píli, vytrvalost, vůli, protože byl naprostý samouk. Jemu ten komunistický režim nedovolil vystudovat, on se musel vyučit, ale on vlastní pílí nastudoval ohromné množství odborné literatury a stal se velice kompetentním v řadě jazyků. Jak v těch jazycích klasických, zejména v řečtině, tak v řadě živých jazyků. On si musel vlastně celé to vzdělání doplnit, protože i když byl skutečně člověkem velice všestranně vzdělaným, tak prostě na to neměl ty papíry, neměl ty diplomy, takže on musel absolvovat nejrůznější zkoušky, aby mohl v relativně krátké době mít tu kompetenci, úřední kompetenci, aby mohl působit na univerzitě, postupně tedy dosáhl profesorského titulu. On se podílel významným způsobem na obnově školství, protože to považoval za vlastně tu nejdůležitější prvek společnosti, abychom tady měli vzdělané lidi, aby univerzita byla skutečně kvalitní. Takže on se podílel na výuce na univerzitě, spolu se Zdenkem Pincem založili několik univerzitních institucí a velice obětavě se věnoval studentům, vedl jejich práce a byl také přísným zkoušejícím.
Tolerance je jakási minimální požadavek na lidské soužití. V každém lidském společenství je nutně potřeba určitá míra tolerance i v tomhle smyslu, že tolerujete věci, které by neměly být. To jinak nejde. Když někde se povídá a o něco jde, tak jako nemůže člověk těm svým spolusedícím třeba vyčítat gramatické chyby, až byste se nikam nedostali. Takže i když třeba mluví, vybočují z vazby, nebo prostě ty věty nejsou úplně dobře, tak to člověk musí jako přehlídnout, nic se neděje.
On byl zároveň člověkem, který měl ohromné charisma, totiž, že dovedl velmi složité věci vyložit velmi přístupným způsobem, vlastně velmi jednoduchým způsobem. A jemu velmi záleželo na tom, aby těm velkým filozofickým myšlenkám co nejlépe rozuměli i lidé, kterým nebylo dopřáno, aby trávili léta na univerzitě. Takže on ve svých přednáškách, ať už na univerzitě, nebo prostě v těch přednáškách pro veřejnost, nádherným způsobem vlastně velice jednoduše, s nadhledem, humorem, jasností, uváděl i do velmi složitých myšlenek. Když jsme založili na Prahu roku 1990 Českou křesťanskou akademii, tak Jan Sokol byl jedním z nejaktivnějších přednášejících, který kdykoliv, když ho pozvali do toho malého městečka, tak tam obětavě právě jel, vždycky jel vlakem nebo autobusem a považoval to za velmi důležité, aby se právě i na ten český a moravský venkov dostaly myšlenky, abychom nezůstali jenom prostě v těch velkých městech. Jan Sokol byl člověk neobyčejně skromný a bylo to patrné na celém jeho životním stylu. On nikdy nevlastnil auto, on vždycky zásadně jezdil vlakem, autobusem, dokonce i na prezidentskou volbu přijel tramvají a nebyla to žádná okázalost. Také za ním všichni lidé, kteří ho znali, pevně stáli, když se ho po podpisu charty snažili komunisté okamžitě vyloučit z jeho místa, tak se za něj postavili všichni na tom pracovišti, včetně komunistů, protože všichni si ho opravdu nesmírně vážili.
Ta role náboženství po mém soudu je v tom, že ono je z povahy věci společenské. Protože ta vděčnost, nebo ta dluh, nebo ten závazek je společný. On nás všechny spojuje. Všichni jsme na tom stejně. Věřící, nevěřící, Číňani, Afričani, všichni stejně.
Byl to hluboce věřící křesťan, bez jakékoliv okázalosti. Ta jeho zbožnost byla taková velmi prostá, velmi neokázala a projevující se především v činech.
Moderní náboženství musí být univerzální a musí být společenské. Proto mám trošku jako pochybnosti o takovém tom soukromém náboženství. Jo? To může být docela pěkná věc, ale já bych tomu náboženství neřekl.
On si byl vědom toho, že křesťan má osvědčit svoji víru nejenom v tom osobním životě, ale i v tom společenském životě. A že k tomu poslání křesťana také patří být jaksi velmi zodpovědným občanem a nést spolu zodpovědnost za ty věci veřejné.
Protože dokud ten člověk necítí nejenom potřebu, ale povinnost, závazek, to, co se mu ukázalo, nebo to, na co přišel, nebo to, co mu Pán Bůh řekl, říct taky druhým, co je to za náboženství.
Jan Sokol byl člověk, který byl prost jakéhokoliv egomanství, narcismu, snobství. On se velice angažoval, ale zároveň dovedl určitým způsobem ustupovat do pozadí. Je tady dneska mnoho stop, které zanechal v tom veřejném životě, ale už to tak není spojeno s jeho jménem, protože on skutečně jaksi především jednal, především se jaksi do té veřejnosti odtiskla ta jeho práce víc než ta jeho osoba. Možná ještě cennější je to, jak se otiskl do našich životů. Protože být přítelem Jana Sokola, setkávat se s ním, dívat se mu do očí, to byl vlastně ohromný závazek. Jestliže se setkáváme s lidmi, kteří jsou takto opravdu křišťáloví, tak člověk samozřejmě je veden taky k určitému pokornému sebezpitu, vidí často své vlastní nedostatky. No a on byl člověk, který tohleto nikdy nedával najevo, nějakou superioritu. On byl skutečně nezištným přítelem, učitelem, spolupracovníkem, ale v každém z nás prostě něco podstatného zanechal. Inspiroval nás jak v té oblasti intelektuální, tak zejména v té oblasti mravní. Jan Sokol byl člověk, který prostě cítil, kde je prázdné místo, kde je místo, které vyžaduje člověka s těmi jeho dary, s těmi jeho dary moudrosti, vzdělání a s tím darem přiblížit věci lidem, ty věci často velmi složité, způsobem prostým.
Lidská práva nám fakticky dávají lidé kolem nás a když se řekne ta slavná věta, každý má právo na život, tak ji nemůžeme číst jako já mám právo na život, ale všichni ostatní mají právo na život.
A teprve, když se tohodle dosáhne, tak se mu dá mluvit o lidských právech.
On žádným člověkem nepohrdal, on měl úctu k jakémukoliv člověku, ať to byl člověk vzdělaný, mocný, ať to byl člověk jednoduchý, prostý, ať to byl člověk věřící nebo nevěřící, tak on v tomhle tom nedělal rozdíl. On prostě šel tam, kde bylo třeba se nasadit, kde bylo třeba pracovat, kde bylo třeba sloužit.